EU:n ja USA:n välillä neuvotellaan parhaillaan vapaakauppasopimuksesta, eli transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta. Neuvotteluiden se osio, jossa puhutaan sopimukseen mahdollisesti sisällytettävästä investointisuojasopimuksesta, on herättänyt kuitenkin kansainvälisestikin paljon keskustelua. Meillä Suomessa aiheesta on puhunut paljon kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Miltä tämä tilanne nyt näyttää?
Kun tästä puhutaan vapaakauppasopimuksena, niin silloin mielikuva heti tulee kaupan käyntiin ja voittoihin ja tavaran kuljetukseen. Tässähän on mukana myöskin tämä investointiosio. Ja siihen investointiosioon puolestaan sisältyy tämä paljon riitaa herättänyt riitojen ratkaisumenettely, jossa siis yksityinen sijoittaja ja valtio ovat vastakkain. Toisin sanoen sillä tavalla, että se sijoittaja haastaa sen valtion. Ja tähän sisältyy nyt sitten tähän riidanratkaisujärjestelmään ongelmia meidän perustuslain kannalta.
Se riita on yleensä se, että toimiiko se valtio se sijoittajan näkökulmasta kohtuullisesti ja onko se sijoittaja yhdenvertainen sitten muiden sijoittajien kanssa. Eikö näin ole?
Tämä on se periaate, kyllä. Tässä ollaan niin kuin oikeassa tilanteessa kansainvälisoikeudellisesti, kun vastakkain on yksityinen taho, sijoittaja ja sitten valtio. Ja vielä tilanteessa, jossa ainoastaan se sijoittaja voi nostaa näitä kanteita.
Eikö valtio voi ollenkaan?
Se on ennakkotapauksissa, joita on, niin useimmissa on katsottu, että sitä ei voi tehdä. Meillä on yksi taikka kaksi niistä noin 500 jutusta, mitä kansainvälisesti on käsitelty, jossa se on hyväksytty.
Tarkoittaako tämä siis sitä, että jos meille tulee joku tämmöinen kaivos, joka aiheuttaa jotakin ongelmia, niin me ollaan myös silloin niiden välimiesten varassa, vai onko meillä sitten joku tapa toimia sitä kaivosyhtiötä vastaan?
No ei, kyllä me voidaan sitten Suomen lakia soveltaa. Se kaivosyhtiö toimii täällä Suomen lain alaisuudessa. Kaivosyhtiö voi viedä sitten Suomen hallituksen, kun ajatellaan niin, että se kaivosyhtiö ei Suomessa saa tasapuolista käsittelyä, kun Suomen hallitusta täällä niin kunnioitetaan, niin sen takia sitten nostetaan tämän kaivosyhtiön esiin tuoma juttu sinne kansainvälisesti käsiteltäväksi Genevessä tai Washingtonissa näiden kansainvälisten tyyppien toimesta.
Ja se kansainvälinen käsittely sitten tässä tapauksessa, jos näitä eturistiriitaa on valtion ja sen yhtiön välillä, niin se viimeinen sana on aina sillä kansainvälisellä käsittelyllä. Ainako?
Aina. Tässä järjestelmässä, jota nyt ehdotetaan, aina. Päätöksenteko siirtyy Suomen ulkopuolelle niissä asioissa, jonka se sijoittaja katsoo parhaaksi viedä sinne.
Tästähän on puhuttu paljon, että vaarana on se, että joku suuryhtiö rupeaa pommittamaan eri maita lakimiesarmeijoiden ja erilaisten oikeuskäyntivakuutusten avulla loputtomiin kaikenlaisilla epäkohdilla, mistä se voi saada voittoa. Mutta onko se vaara olemassa myös, että esimerkiksi meillä Suomessa meidän omat yhtiöt voi käyttää tätä hyväkseen, tätä investointisuojaa, jotka tuntee tavallaan paremmin nämä mahdollisuudet rahastaa meitä?
Ei lainkaan. Tämä soveltuu vain Euroopan unionin ulkopuolisiin investoijiin.
Jolloin
ei ole. Ei ole, ja mä olen tästä puhunut meidän perustuslakiasiantuntijoiden kanssa, kysynyt, että voidaanko perustaa sellainen järjestelmä, jossa yhdysvaltalaista investoijaa suositaan Euroopan unionin investoijaan nähden. Ja nämä perustuslakikollegani täältä yliopistolta sanovat, että jos olisi kyse ihmisoikeuksista, niin niin ei voisi tehdä. Mutta on katsottu, että taloudellisessa toiminnassa ei tarvitse harrastaa sellaista tasavertaisuutta kuin ihmisyksilöiden kesken. Minusta itsestäni tämä on erittäin kyseenalaista.
Mutta käytännössä sitten voi tehdä näin, että jos me löytäisiin Suomesta uraania, niin munhan kannattaa perustaa se yhtiö sinne Amerikkaan, joka valtaa sen.
Kyllä, joo, ilman muuta, näin on. Jos täsmennetään vielä sillä tavalla, että suomalaisen yhtiön kanteet Suomen hallitusta vastaan käsitellään Suomessa. Amerikkalaisen yhtiön kanteet Suomen hallitusta vastaan käsitellään tässä kansainvälisessä menettelyssä.
Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi on ollut hyvin kriittinen tämän menettelytavan suhteen, jota nyt tässä sopimuksessa suunnitellaan käytettäväksi.
Niin, se kansainvälinen menettely on hyvin kyseenalainen monin tavoin. Ja varsinkin se minun viestini nyt on ollut näissä eri tilaisuuksissa, joissa on käynyt puhumassa, että tässä kansainvälisessä menettelyssä ei Suomen valtion julkinen intressi voi tulla esiin sillä tavalla, kun sen pitäisi.
Se kansainvälinen menettely, niin sehän, eikö se mennyt näin, että kumpikin osapuoli, Suomen valtio, jos se nyt puhutaan Suomessa tai mikä tahansa EU-valtio, Suomen valtio ja se yhdysvaltalainen yritys, ne saa pistää sinne oman edusmiehensä, jotka sitten valitsee vielä kolmannen lakimiehen siihen, ja sitten ne yhdessä rupeaa juttelemaan, että onko tämä kohtuullista ja onko tämä tasapuolista, mitä Suomen valtio tekee.
No noin yleisesti ottaen tämä on oikean suuntainen kuvaus. Siis Suomen valtio ja ulkomainen sijoittaja valitsevat kumpikin yhden välimiehen. Ja nämä kaksi välimiestä, jotka eivät ole tavallaan niin kuin valtion tai sen sijoittajan asianajajia, vaan riippumattomia välimiehiä, sitten valitsevat sen kolmannen. Kaikki kolme ovat välimiehiä, mutta tietysti on niin, että valtio katsoo, kenet se tällaiseen tilanteeseen valitsee ja yritys myöskin sitä omalta puolelta.
Sä et usko tähän systeemiin.
Nyt täytyy sanoa, että tämä systeemi, ellei näitä tätä Yhdysvaltain ja EU välistä neuvottelua olisi alkanut, niin tämä systeemi olisi jo sisältäpäin hajonnut. Niin sisältä kuin ulkoakin tässä järjestelmässä ollaan siihen järjestelmään tavattoman tyytymättömiä. Se ei ole toiminut hyvin aikaisemmin. Keskustelut näiden välimiehinä toimineiden henkilöiden kanssa ja valtioiden edustajien kanssa viime vuosina on osoittanut, että tähän ollaan tyytymättömiä. Nyt kun nämä neuvottelut kuitenkin alkoi ja näissä neuvotteluissa syntyi se käsitys, että mennään tähän järjestelmään, niin tämä järjestelmän sisäinen reformipyrkimys tavallaan pysähtyi.
Minkä takia nämä välimiehet itse oli tähän tyytymättömiä?
No, koska nämä ratkaisut ovat menneet kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Se on täysin ennakoimatonta hommaa. Ja välimiesten kannalta, jotka välimiehet kuitenkin useimmissa tapauksissa olevat rehellisiä, tunnollisia juristeja, jotka haluavat hyvin yhdenmukaista oikeuskäytäntöä, heidän kannaltaan on erittäin epämiellyttävää se, että ratkaisut jäävät riippumaan niistä henkilövalinnoista, joita kullonkin tehdään.
Tämä välimiesmenettely on olemassa jo. Niin kuin tästä on nyt esimerkkejä. Kuinka tätä käyttää?
Joo, siis tämä perustettiin 60-luvulla Maailmanpankin alaisuuteen. Se eteni hyvin hiljaisesti silloin 70-80-luvulla. Vasta 90-luvulla alkoi näitä juttuja tulla. Ja näitä juttuja lähinnä tulee teollisuusvaltioiden sijoittajayhtiöiltä, jotka ovat perustaneet tämän sijoituksensa jonnekin kehitysmaahan, ja ne käyvät sitten oikeutta tätä kehitysmaata vastaan. 90% jutuista on ollut tällaisia.
Ja mitä ne silloin konkreettisesti on? Millaisia juttuja on?
No, tyypillinen juttu on se, että länsimainen teollisuusyritys tai luonnonvarojen käyttämisen kaivosyritys sijoittuu nyt vaikkapa Peruun tai Mosambikiin tai Indonesiaan. Ja sitten valtio muuttaa omaa lainsäädäntöään sillä tavalla, että se vaikuttaa tämän yrityksen toimintaedellytyksiin.
Kuten?
No, esimerkiksi ympäristölainsäädäntöä niin, että yritys joutuu investoimaan lisää, jotta se vastaisi niihin uusiin ympäristövaatimuksiin. Tämä voisi olla yksi vaihtoehto. Ehkä kaikkein keskustelluin tilanne on se, kun Argentiinassa vuosina 2000-2002 Argentiinan valtio devalvoi peson ja vaati näitä yrityksiä arvioimaan oman omaisuutensa ja omat voittonsa myöskin pesossa, jolloin tämä devalvaatio suoraan iski näiden yritysten, siis sijoittajien omaisuuteen. Se omaisuus väheni sillä devalvaation määrällä. Ja nämä yritykset katsoivat, että ne olivat joutuneet takavarikon kohteeksi.
Eli ne meni sijoittamaan sinne. Siellä tapahtui ihan normaali talouskriisi ja piti devalvoida. Ja ne yritykset sanoivat, että heille pitää korvata tämä, kun te teitte tämmöistä politiikkaa.
Kyllä, se on uskomatonta. Tämä järjestelmä ei lainkaan kelpaa tällaisten kysymysten ratkaisemiseen.
Eli sitä on käytännössä, että milloin tahansa sitten joku valtio muuttaa lainsäädäntöänsä tai tekee jonkun finanssipoliittisen vedon, niin yhtäkkiä voi olla, että se joutuu isoihin korvausvastuisiin, vai onko ne isoja?
No, ne on valtavan isoja. Siis Argentiinaan kohdistetut kanteet olivat moninkertaisesti Argentiinan valtion vuosibudjetin suuruiset. Kysymys on tietenkin, ei siis kanteista, joita on nostettu siis satoja, niin niitä on käsitelty 7. Näillä samoilla faktoilla 5 kertaa sijoittaja voitti, 2 kertaa valtio on voittanut. Kun sanoin tuossa aikaisemmin, että näissä sisäpiireissä ollaan tyytymättömiä tähän järjestelmään, niin silloin usein viitataan juuri siihen, että samoilla faktoilla, näillä Argentiinan faktoilla, on niistä välimiehistä riippuen ratkaisuja tehty vähän sinne sun tänne.
Ja onko tämä tavallinen kuvio, että Argentiina ei ole erikoistapaus?
No joo, voi sanoa, että Argentiina on erikoistapaus. Siis se finanssikriisi Argentiinassa oli niin valtava. 25% työttömyys ja 50% kansasta köyhyysrajaa alapuolella ja 4 presidenttiä yhden syksyn aikana sisään ja ulos. Valtio oli täydellisessä kriisissä ja kaaoksessa.
Niin pitää ruveta maksaa ulkomaisille sijoittajille.
Nyt täytyy ottaa huomioon, että tästä EU:n pankkikriisistä on jo nostettu Kreikkaa vastaan ja Belgiaa vastaan sellaisten pankkien toimesta tällaiset kanteet, jotka pankit ovat mukana näissä kahdenkeskisessä investointisuojajärjestelmissä.
Niin kuka niitä hallinnoi sitten? Miten se voi olla mahdollista? Eihän EU ole tämmöisessä vielä mukana.
Kiinalainen pankki oli mukana Belgiassa, joka pankki joutui tämän finanssikriisin yhteydessä tällaiseen menettelyyn, jossa sen voittoja vähennettiin. Kreikassa muistaakseni, olisiko se ollut japanilainen tai kiinalainen rahoitusyhtiö, joka menetti voittojaan Kreikassa tämän EU:n finanssiselvityksen vuoksi. Nämä kumpikin juttu on vireillä. Me emme tiedä, miten niissä käy.
Mutta siis Kreikka on sitoutunut tämmöiseen, vaikka se on EU-maa. Ollaanko me sitouduttu muutkin tämmöisiin?
Joo, kyllä mekin Suomikin on sitoutunut näihin. Meillä on bilateraalisia investointisuojasopimuksia, siis kahdenkeskeisiä investointisuojasopimuksia, joita 90- ja 2000-luvulla ollaan tehty.
Kun halutaan turvata jonkun ulkomaalaisen yrityksen oikeudet siinä maassa, johon se on sijoittunut, niin siihen on olemassa erilaisia metodeita. Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
No nyt on erotettava toisistaan tavalliset kauppasopimukset ja sitten nämä investointisuojasopimukset. Tavallisissa kauppasopimuksissa on tavallisia sijoittajan suojajärjestelmiä, joissa yksityiset yrittäjät ovat vastakkain tai valtiot ovat vastakkain. Esimerkiksi maailman kauppajärjestön WTO:n alaisuudessa toimii vahva ja hyvin toimiva riitojen ratkaisujärjestelmä, jossa kaksi valtiota kohtaa toisensa. Se toimii hyvin.
Ja niiden juristit saapuu paikalle ja riitelee sen jutun.
Ja korvaukset on hyvin pieniä ja yleensä se hoidetaan hyvin diplomaattisesti. Aivan oman uuden joukkonsa sopimuksia muodostavat nämä kahdenkeskiset investointisuojasopimukset, joiden tarkoituksena on juuri siirtää yksityisen sijoittajan ja valtion välinen riita pois sieltä valtion alaisuudesta ratkaistavaksi Genevessä tai Washingtonissa. Tämä on aivan kansainvälisoikeudellisesta näkökulmasta aivan poikkeuksellinen järjestely. Ja tämmöisiä kahdenkeskisiä sopimuksia, joissa näin on sovittu, niin niitä on tällä hetkellä noin 2850. Suomi on sidottuna 60.
Mihin vai?
Lähinnä kehitysmaihin.
Eli me ollaan silloin tavallaan ehkä
me olemme voittavana. Päällä. Joo, kyllä, me ollaan voittavana puolena tässä. Tämä järjestelmä on luonteeltaan kolonialistinen. Nyt on otettava huomio, että järjestelmä luotiin 1800-luvun lopulla, kun amerikkalaiset yhtiöt halusivat suojella itseään Keski- ja Latinalaisessa Amerikassa. Tällöin syntyi voimakas poliittinen kriisi, jolloin Etelä-Amerikan valtiot kehittivät esimerkiksi sellaisen opin, että ne eivät koskaan tule tekemään tämän tyyppisiä sopimuksia. Sitten jokunen vuosikymmen asiassa vallitsi hiljaisuus, kunnes sitten 60-luvulla kehitysmaiden itsenäistyessä läntisille teollisuusmaille syntyi jälleen tarve suojata omia yrityksiään, suojata niitä sillä tavoin, että niiden ja sen kehitysmaan väliset riidat nostetaan pois sieltä kehitysmaasta ja viedään ratkaistavaksi tänne Geneveen tai Washingtoniin, siis sellaisessa järjestelmässä, sellaisten tyyppien kesken, joihin lännessä voidaan luottaa.
Eli se idea oli tavallaan niin kuin alun perin ehkä lähti ihan vaan siitä, että pelättiin kauheasti, että nyt ne kansallistaa sen ja me ollaan sinne investoitu. Ja sitten tavallaan se lähti sitten niin kuin lapasesta.
Kyllä, juuri, tästä on juuri kysymys.
Ja, mutta minkä ihmeen takia sitten, kun me tehdään USA:n kanssa tämmöistä sopimusta, niin minkä takia me on otettu tämä malli eikä sitä WTO-mallia, jossa sivistyneet juristit, kenties joidenkin sivistyneiden kansainvälisten oikeusperiaatteiden mukaan, jota ilmeisesti on maailmassa, niin ratkaisisi nämä jutut?
Sitä on vaikea ymmärtää, tavattoman vaikea ymmärtää. Maailmanpankin entinen pääjohtaja Bob Zoellick 4 päivää sitten Der Spiegelissa antamassaan lausunnossa totesi, että ei ole mitään syytä ottaa tällaista järjestelmää mukaan tähän transatlanttiseen sopimukseen, koska mehän luotamme toistemme oikeusjärjestelmiin. Tämä on minunkin lähtökohtani ja tavallisesti asiaa ajatellen on aivan selvää, että Euroopassa ja Yhdysvalloissa on erittäin toimivat tuomioistuinjärjestelmät, joissa ulkomaalaisten kantajien kanteita ratkotaan tuhansittain jatkuvasti, rutiininomaisesti. Ei ole mitään syytä viedä sitä pois näistä maista tällaiseen omituiseen järjestelmään, jossa yleisluontoisten sääntöjen pohjalta ulkomaiset juristit 3 kappaletta ratkaisevat näitä asioita. Mä en ymmärrä, miksi tämä on tullut tähän. Mulla on sellainen käsitys, että joko tässä on kysymys eräänlaisesta virkamiesten, siis EU:n ja Yhdysvaltain virkamiesten kykenemättömyydestä nähdä näiden solmimiensa kahdenkeskisten sopimusten yli, taikka sitten niiden asianajotoimistojen, jotka ovat voimakkaasti tukemassa tätä järjestelmää, koska ne asianajotoimistot ovat ainoa taho, joka selvästi voittaa tästä järjestelmästä.
Eli nyt siis puhutaan jälleen kerran lobbauksesta.
Puhutaan lobbauksesta ilman muuta.
Onko sulla, juristi olet, niin minkälaisin sanakääntein sä voisit ehkä kuitenkin sanoa, että kuinka hurja tilanne tämä on?
No, Maailmalla toimii monenlaista asianajotoimintaa. Suuri osa siitä on aivan kunniallista ja ne asianajajat, jotka näitä kanteita käsittelevät, nostavat tai vastaavat niihin, ovat kunnon miehiä ja naisia. Mutta siellä on myöskin tällaisia kansainvälisen elämän kaikkein pimeimpiä toimijoita, jotka hakevat hakemalla sellaisia asioita, joista he voisivat nostaa juttuja ja sitten nostavat tietysti kovia palkkioita näitä juttuja ajaessaan. Ja näillä tahoilla on tietysti valtava intressi luoda tällainen järjestelmä, joka ruokkii sellaisia juttuja, jossa voidaan valtioilta, siis meiltä veronmaksajilta, pumpata rahaa yrittämällä, minkälaisin perustein sitten yritetäänkin, niin saada valtio nalkkiin jo uuden lainsäädäntönsä tai jonkun tuomioistuinratkaisunsa pohjalta.
Ja se on silloin se tilanne se, että se, esimerkiksi se firma voi nostaa sen oikeusjutun jotain EU-jäsenmaata vastaan, ihan vaikkei se aikoisi edes nyt sijoittaa sinne yhtään mitään. He vaan on keksinyt, tuolla on nyt tuommoinen laki, että se haittaisi, jos tätä juttua olisi vaikka perustettaisiin tänne nyt joku lattiahaidatehdas.
Nyt on tärkeää huomata se, että kanteita ei voi nostaa sellaisista laeista, jotka on olemassa silloin, kun sijoitus tehdään. Lähdetään siitä luonnollisesta ajatuksesta, että sijoittaja tietää, mikä sen maan lainsäädäntö on. Kanteita voi nostaa vain silloin, kun sitten lainsäätäjä muuttaa lakia. Ja sitten sijoittajan näkökulmasta ajatellaan, että se lain muutos kohtuuttomasti tai sijoittajaa syrjien vaikutti tämän sijoittajan oikeusasemaan.
Jos tämä uusi investointisopimus Yhdysvaltain ja EU:n välille tulee voimaan siinä muodossa, kun sitä nyt suunnitellaan, niin sen jälkeen, kun uusia lakeja suunnitellaan, niin siitä voi olla se seuraus, että joku yhdysvaltalainen yritys nostaa oikeusjutun siitä, että tämä uusi laki haittaa heidän liiketoimintaansa. Mitä vaikutuksia sillä ylipäänsä on silloin EU:n ja EU:n jäsenmaiden lainvalmistelutyölle? Kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
Se sisällyttää tähän uuden lainsäädännön harkintaan uuden elementin, että nyt saattaa olla niin, että jos sanotaan nyt vaikka, että työlainsäädäntöä muutetaan.
Tai ympäristö.
Tai ympäristölainsäädäntöä.
Tai tekijänsuoja.
Tai terveydenhuolto, että onko meillä nyt sitten tällä alalla semmoisia toimijoita, jotka ovat ulkomaalaisia, EU:n ulkopuolisia, joilla saattaisi olla intressi, johon tämä meidän uusi lainsäädäntömme tai tämä uusi viranomaistoimemme kohdistuu. Ja nyt täytyy muistaa, että se sijoittajahan voi olla siellä aika tietämätön näistä asioista ja oikeastaan ehkä ei välitäkään niin kovin paljon, mutta siellä on nämä korppikotkina toimimat asianajotoimistot, jotka sitten kun sillä, sanotaan nyt näin, sillä ulkomaisella sijoittajalla menee vähän huonosti, ehkä sijoitus ei ollutkaan niin hyvää kuin ajateltiin, että jotenkin tarvitsisi tästä päästä ja voittoa ei tule sillä tavalla kuin haluttaisiin, niin sieltä tulee semmoinen avulias asianajaja sitten, joka sanoo, että joo, mutta jos mä saataisin kuvattua tämä sun ongelmas sellaisena, että se sun sijaintivaltio sai sen aikaan, koska siellä suoritettiin tämmöisiä viranomaistoimia tai koska siellä suoritettiin tämmöisiä lainsäädäntöä. Ja kannattaahan sitä yrittää. Se asianajotoimisto voi esimerkiksi sanoa, että jollei me saada mitään rahaa, niin minä en nosta palkkiota ollenkaan. Ja se yritys, jolla menee ehkä vähän huonosti, se ajattelee, no mikä siinä, että mennään vaan. Että jos kerran tässä kiltti asianajaja tämmöistä ehdottaa, se varmaan on hyvä ajatus.
Ja sinne voi ottaa myös näitä vakuutuksia sitten se asianajatoimisto taas toisaalta tästä, että jos ei se meikään läpi, niin se saa jonkun vakuutuksen, että tämä on ihan niin kuin bisnesmallitettu.
Maailmalla toimii 20 sellaista yritystä, jotka vakuuttavat asianajotoimistoja, jotka antavat niille siis mahdollisuuden tarjota palveluitaan sellaiselle sijoittajalle, jolla menee huonosti, sellaisessa tilanteessa, jossa saattaisi olla mahdollisuus pumpata valtiosta vähän lisää rahaa. Jos ei se onnistu, niin asianajaja saa omasta vakuutuksestaan kuitenkin sen palkkion. Jos se onnistuu, niin asianajaja ehkä ottaa siitä rahasta, minkä sijoittaja saa 20%.
Mutta se on myös, eikö se ole sanottu näin, että se on myös näin, että sen pystyy nostamaan sen jutun siitä valtiota vastaan niin kuin ennakoivasti. Että mä olisin perustanut sinne ehkä firman, mutta kun teillä on nyt toi laki, niin mä en perustakaan.
Ilman muuta. Tässä syntyy siis aivan uudenlainen neuvottelutilanne. Tässä vahvistetaan sen ulkomaisen sijoittajan kättä neuvotteluissa huomattavasti.
No sinä, joka siis London School of Economicsin professori ja hoidat, joka on London School of Economics, tämmöinen kansainvälinen niin maailman älymystön kohtauspiste ilmeisesti, ainakin juridisesti ja taloudellisesti, niin mitä siellä sanotaan tästä?
No kyllä siellä valitsee aika vähän ymmärrystä tätä kohtaa. Sympatia vieläkin vähemmän, mutta aivan sen käsittäminen, että on voitu joutua tällaiseen tilanteeseen, vaatisi jo sellaisen oman tutkimuksensa, ja sitä ollaan kyllä parasta aikaa suorittamassa, että onneksi siellä Lontoossa, josta juuri tulin pari viikkoa sitten takaisin, niin siellä ollaan aloittamassa kaikenlaista toimintaa tämän ympärillä. Tutkimustoimintaa siitä, että mitä etua tästä järjestelmästä olisi eri tahoille, koska nythän on tärkeää se, että ei lähdetä suinpäin kritisoimaan vapaakauppaa tai kansainvälisten sijoitusten siirtymistä paikasta toiseen. Se on yleisesti ottaen, se luo hyvinvointia, se on hyvä asia. Nyt kuitenkin on sillä tavoin, että tämä järjestelmä, tämä investointisuojajärjestelmä, jota ollaan luomassa, niin se ilmeisesti ei ole myöskään sijoittajan kannalta edullinen, koska se on niin ennakoimattomissa oleva. Koska me voimme löytää näistä tapauksista ratkaisuja, jotka menevät jo eri suuntiin. Sijoittajan kannalta on tietysti tärkeää se, että hän voi ennakoida se, mitä tapahtuu. No jos nyt sitten verrataan sitä rutiininomaista virkamies- ja tuomioistuinlaitostoimintaa, joka Euroopassa ja Yhdysvalloissa toimii, niin se on oikeastaan aika lailla ennakoitavaa, jos vertaa sitä moneen muuhun maanosaan tai moneen muuhun historialliseen hetkeen. Se ei ole sen ennakoitavampaa, sen paremmin teknisesti toimivaa järjestelmää kuin tämä. No se on nyt sitten tarkoitus korvata tämmöisellä hyvin primitiivisellä kolmen poppamiehen paneelilla, jossa sitten sovelletaan sellaisia yleisluontoisia standardeja kuin se, että onko sijoittaja tullut nyt kohdelluksi kohtuullisesti, onko nyt tullut syrjityksi vai mitä. Nämä ovat sellaisia yleisiä periaatteita, joista kehittyneet oikeusjärjestelmät, kuten Yhdysvaltain ja Euroopan oikeusjärjestelmät, ovat jo kauan sitten irronneet. Meillä on hyvin teknisiä normeja, joiden pohjalta määritetään se, mikä on kohtuullista, mikä on syrjivää.
Aiotteko te London School of Economicsin lakimiehet nyt pois niin kuin jotenkin puuttua tähän ihan globaalisti tähän systeemiin? Tai aiotteko te nyt ruveta jyrisemään, että niin kuin pois keskiajalta?
No varmasti kyllä. Nythän komissio avasi tuolla netissä tämän konsultaation. Komissio siis tarjoaa kansalaisille ja kansalaispiireille ja järjestöille 3 kuukauden ajan kommentoida näitä ehdotuksia, joita on tehty. London School of Economicsin juristit lukevat näitä ja varmasti vastaavat tähän konsultaatioon, mutta varmasti myöskin monta muunlaista interventiota tullaan tekemään. Mä olen kuitenkin havainnut sen, että se nyt ei ole ainoastaan tämä yksi taho, vaan myöskin saksalaiset juristit ja saksalaiset ministerit, mainitsin tuossa tuo entisen Maailmanpankin pääjohtajan, ja muut tahot, joilla on ollut nyt aikaa vähän tutustua tähän asiaan, ovat huomanneet, että eihän tässä ole mitään järkeä.
Niin Saksa vastustaa tätä nyt jo.
Saksa näyttää vastustavan tätä, ja ei ole mikään ihme, koska minusta on hyvin epävarmaa se, että suostuisiko Saksan perustuslakituomioistuin tuo hyvin voimakas ja vaikutusvaltainen Karlsruhen tuomioistuin ikinä hyväksymään tämän olevan Saksan perustuslain mukaista. Enpä usko.
Miten tämä juridiikka menee? Jos me ollaan nyt sitä mieltä, että Saksa todennäköisesti pistää stopin, niin onko se sitten sillä selvä, että ei tämmöistä investointisuojasopimusta tuu siihen mahdolliseen vapaakauppasopimukseen, jos nyt sitäkään saadaan tehtyä? Vai onko siellä joku enemmistömenettely?
Ei, kyllä siellä se täytyy hyväksyä kaikissa näissä maissa sitten erikseen ja Euroopan parlamentissa. Mä ennen kaikkea nyt kiinnittäisin huomiota siihen, että Euroopan parlamentti on nyt vasta aloittanut tämän asian käsittelyn vakavassa mielessä.
Mutta ainakin vihreät taisi vastustaa jo.
Vihreät ovat vastustaneet ja ovat esimerkiksi lähettäneet näitä salaisia neuvottelupapereita sinne London School of Economicsiin. Ja vihreät tulivat jo Der Spiegelissä ulos sen kanssa, että ovat näitä paljastaneet. Että saa nähdä, mitä siellä Strasbourgin parlamentissa tapahtuu. Mä luotan siihen, että se vähän niin kuin pysähtyy tämä investointijärjestelmä sinne. Mutta ei tässä nyt pidä olla niin kauhean onnellinen siitä, että jos tämä pyörät ja koko sopimus pysähtyy. On paljon semmoisia asioita tässä vapaakauppajärjestelmässä, kuten erilaisten standardien harmonisoiminen, olen vielä olemassa olevien tullien poistaminen eräiltä aloilta, jotka on kaikkien kannalta ihan hyödyllisiä. Toivoisin, että tämä investointisuoja-asia voitaisiin, niin kuin Maailmanpankin ex-pääjohtaja esittää, irrottaa tästä ja mennä sen lopun sopimuksen kanssa sitten eteenpäin. Mä sanoisin, että tämä on huono hetki ehkä ennustaa sitä, mitä tapahtuu. Tämä on hyvä hetki osallistua tähän keskusteluun ja pyrkiä vaikuttamaan. Mulla on sellainen tunne, että tämä tilanne on avoimempi kuin yleisesti kuvitellaan. Vielä kuukausi sitten, pari kuukautta sitten, niin poliitikot, tässä mukana olevat poliitikot sanoivat, että juna on lähtenyt jo, että ei voi asialle tehdä enää mitään. Ja että kyllähän tähän tämä investointisuojajärjestelmä tulee. Nyt ei tilanne vaikuta enää lainkaan siltä.
No komissiota on nyt syytetty siitä oikein tai väärin, että komissio on tosi piilossa suunnitellut tätä asiaa. asiaan. Komissio tuli nyt ulos pari viikkoa sitten tilaisuudessa Suomessakin, jossa sinäkin olit, ja oli valmis keskustelemaan. Ja nyt he avaavat nämä sivut ja niin edelleen. Niin...
No kyllä tässä on semmoinen vanha salaisuuden kulttuuri, joka siellä EU:ssa tietysti on vuosikaudet ollut pohjoismaisesta näkökulmasta epämiellyttävää, mutta tavanomaista. Nythän EU Lissabonin sopimuksessa sai toimivallan investointikysymyksissä. Ja se sitten heti paikalla alkoi käyttää tätä toimivaltaa samoin periaatteen kuin se on toimivaltaansa käyttänyt muutoinkin, siis toisin sanoen, ei vaan komissio. Komissio, toisin sanoen salaisesti. Ja tällä siis avattiin neuvottelut Kanadan ja Kiinan kanssa ja nyt sitten Yhdysvaltain kanssa. Ne Kanadan neuvottelut itse asiassa saatiin päätökseen ennen kuin oikeastaan kukaan tiesi, että tämmöisiä neuvotteluja käydäänkään. Ja ne päätökseen tuli viime syksynä. Ja tämä kysymys nousi julkisuuteen vasta siinä vaiheessa, kun tämä Yhdysvaltain TTIP-sopimus avattiin, kun siinä päästiin eteenpäin. Ennen kaikkea sen vuoksi, että amerikkalaiset ja kanadalaiset kansalaisjärjestöt ja australialaiset kansalaisjärjestöt, Australia on ollut hyvin vaikeiden kanteiden kohteena, tämä tunnettu Philip Morris-tapaus.
Ja niin kuin se oli se, kun ne halusivat panna sen tupakka-askiin, sen varoittavan esimerkin keuhkosyöpään kuolleesta potilaasta, niin Philip Morris nosti jutun niitä vastaan.
Ja juttu on kesken vielä, mutta se on useamman miljardin dollarin koko. Kanne. Ja Australia heti paikalla ilmoitti, että ne eivät ikinä enää tee tällaisia sopimuksia kenenkään kanssa. Ja australialaiset kansalaisjärjestöt tulivat hyvin aktiivisiksi. No se on hyvä esimerkki nyt tällaisesta vaikeasta kanteesta, mutta joka tapauksessa tämä kysymys aktivoi kansalaisjärjestöt viime syksynä. Ja sen vuoksi näiden kansalaisjärjestöjen kautta tämä asia sitten tuli julkisuuteen. Muistan itse esimerkiksi lokakuussa vielä puhuneeni, että onpa se ihmeellistä, että tästä ei puhuta, että tämä on nyt taas tyypillistä tätä transparenssin puutetta ja läpinäkyvyyden puutetta. Ja yhtäkkiä sitten komissio marraskuussa ja joulukuussa alkoi tunkea tätä materiaalia tuonne nettiin niin, että me olemme tällä hetkellä semmoisessa tilanteessa, että en muista, että koskaan olisi ollut yhtä transparenttia tällä valtiosopimusneuvottelua kuin mitä tämä tällä hetkellä on. Ei ole mitään syytä kritisoida komissiota tästä tilanteesta, mutta hyvin pitkään siis toimittiin sen vanhan byrokraattisen eetoksen kautta, että ei tarvitse kertoa kansalaisille, kun on kysymys kansainvälisestä asiasta.
Sä et sitten pysty päättelemään, kenen idea tämä siis loppujen lopuksi oli, kenen idea tämä oli poliittisesti, kuka tätä ideoit?
Jos nyt tarkastelee sitä, mitä nämä sopimuksen voimakkaimmat kannattajat ovat sanoneet, esimerkiksi ministeri Stubb, niin hän viittaa siihen, että me tarvitsemme tämmöistä ennakkotapausta tästä investointisuojajärjestelmästä, koska me olemme sitten neuvottelemassa Kiinan kanssa. Ja kiinalaisiin tuomioistuimiin, hän ei tätä sano, mutta me voimme ymmärtää, että hän tarkoittaa sitä, että kiinalaisiin tuomioistuimiinhan me emme voi luottaa. Ja että jos sitten suomalaisia sijoittajia menee sinne Kiinaan, niin heidän täytyy luottaa siihen, että siellä toimii sellainen järjestelmä, jossa ne riidat saadaan viedyksi pois sieltä Pekingistä, Geneveen ja Washingtoniin näiden kolmen poppamiehen ratkaistavaksi, koska meillä on paremmat suhteet niihin poppamiehiin kuin kommunistisen puolueen politbyroon Kiinassa. Tämä on siis tämä vanha kolonialistinen logiikka. Ja että jos tähän EUn ja Yhdysvaltain väliseen sopimukseen ei tule tämmöistä sijoittajan suojaa, niin silloin kiinalaiset eivät sitä myöskään hyväksy siihen Kiina-sopimukseen. Tässä on siis tämmöinen logiikka, joka välttääkseni negatiivista kuvausta, jonka voisi katsoa ja jota voi sitten tarkastella.
Mutta onko näin, että kun WTO-neuvottelutahan, tämä Dohanin kierros on jumiutunut, WTO tarkoittaa sitä, että koko maailma toimisi suunnilleen samoin pelisäännöin. Ja jos näin ollaan sitä mieltä, että ongelmia on, että kun eri maissa erilaiset juristit toimii vähän eri lailla, onko siitä olemassa esimerkkejä hurjaa, että näin on käynyt, että se WTO-malli ei ole toiminut?
No joo, on siinä mielessä, että samaan aikaan 90-luvulla, kun WTOta perustettiin, niin siinä rinnalla neuvoteltiin tämmöisestä monenkeskisestä investointisopimuksesta, Multilateral Agreement of Investment, eli MAI-sopimus. Moni muistaa tämän MAI-sopimusneuvottelun. Ja se MAI-sopimus, jossa oli juuri tarkoitus luoda globaalit säännöt investoinnille ja investointien suojaamiselle, se toisin kuin tämä WTO-sopimus kaatui. Ja se kaatui kansalaisjärjestöjen voimakkaaseen vastustamiseen, koska tuo globaali järjestelmä olisi ollut epätasa-arvoinen ja koska siihen sisällytettiin nämä audiovisuaalista viestintää koskevat ja kulttuurikysymyksiä koskevat säännökset, joita sitten Ranska kovasti vastusti ja se yritys silloin kaatui. Silloin elettiin vaiheessa, jolloin 90% sijoituksista tuli teollisuusmaista kehitysmaihin. Ja sen olennaisena sisältönä olisi siis tuoda nämä riidat pois sieltä kehitysmaasta, pois siis sieltä sijoituksen kohdemaasta tänne länteen Geneveen ratkaistavaksi. Ja viime kädessä kehitysmaat ymmärsivät, että se ei ole niiden etujen mukaista.
Miten sä arvelet, että miten tässä käy? Siis mikä tämän lorun loppu nyt on?
No kyllä mä arvelen, että tässä käy niin, että aika ei riitä. Siis niin kuin todettiin, niin Obaman presidenttikauden aikana tämä täytyy saada ratkaistuksi, mikä merkitsee sitä, amerikkalaiset itse ovat sanoneet, että tämä sisältö, sopimuksen sisältö täytyy saada valmiiksi tämän vuoden, siis 14 loppuun mennessä.
Ja yksi mahdollisuus on siis se, että koko tämä investointisuojasopimus voidaan jättää pois koko vapaakauppaneuvotteluista, sanoo akatemiaprofessori Martti Koskenniemi.
Voidaan ilman muuta. Ehkä se intressi sitten joiltakin tahoilta vähenee tätä sopimusta kohtaan, mutta ei ole mitään periaatteellista tai teknistä ongelmaa, etteikö näin voitaisi tehdä. Se on ehdottomasti yksi vaihtoehto.
Onko kukaan nyt komissiosta vielä avannut, että kenen idea se komissiossa oli?
En mä tiedä, kenen idea se on komissiossa, mutta me tiedämme, että komission kauppakomissaari Karel de Gucht hyvin avoimesti on puhunut näistä ongelmista tämän vuoden aikana. Hän ei tietenkään ole pyrkinyt sormella osoittamaan, että kuka on siellä ongelmien syy ja alku.
Ketä epäillään?
No, ei, siis mä luulen, että siellä on semmoinen reaalipoliittinen ajatus siitä, että kyllähän Yhdysvallat ja Eurooppa tämmöiset ongelmat ratkaisee muuten kuin tuomioistuimissa, ja että sitten kun me seuraavaksi mennään Kiinan kanssa neuvottelemaan, niin silloin me tarvitaan tätä ennakkotapausta. Me ei saada tätä järjestelmää siihen Kiinan sopimukseen, jolle me itse ota sitä tähän. Tämä on ministeri Stubbin argumentti.
Eli jos me otetaan se tähän, niin me voidaan käyttää sitä Kiinan kanssa. Kyllä. Kiinan kanssa se on, silloin me ollaan ehkä voitolla siinä vaiheessa.
Kyllä.
Koska Kiina on sitten vähän hankalampi, koska heillä on niin kuin omat tulkintansa niin kansainvälistä oikeudesta.
Siinä ongelma on siis siinä, että jos Kiinan kanssa meillä ei olisi tällaista investointisuojasopimusta, niin silloin suomalaisen tai eurooppalaisen sijoittajan tulisi Kiinassa toimia tai haastaa Kiinan valtio kiinalaiseen tuomioistuimeen. Ja kommunistisen puolueen hallitsemassa maassa se tuomioistuin ei ole sillä tavalla riippumaton siitä hallituksesta, että se voisi niin kuin todeta, että se hallitus on toiminut väärin. Tätä pelätään. Ja niinpä ajatellaan, että se täytyy se riita viedä pois sieltä Kiinasta ratkaistavaksi Genevessä tai Washingtonissa.
Jos ajatellaan, että joku maa on sitä mieltä, että he nyt muuttaa lainsäädännön erilaiseksi, parantaakseen mielestään niin kuin ympäristö- tai työolosuhteita, niin mitä niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia täällä on? Ensinnäkin, kuinka pahasti se on nyt sitten jumiuttanut näiden maiden lainsäädäntötyön? Millä alueilla, jotka tässä on mukana?
No, ylivoimaisesti suurin osa näistä jutuista käsittelee juuri näitä kansallisen lainsäädännön ydinalueita. Toisin sanoen terveydenhuoltoa, ympäristö- ja kaupunkisuunnittelukysymyksiä ja työlainsäädäntöä. Ylivoimaisesti suurin osa.
Miten se esimerkiksi? Terveys on se tupakka?
No terveys on se tupakka. Näitä terveysjuttuja on vaikka kuinka paljon. Voidaanhan sanoa, että se, että ruotsalainen Vattenfall-yhtiö vei Saksan tällaiseen menettelyyn, kun Saksa luopui Fukushiman ydinvoimala-onnettomuuden jälkeen ydinvoiman kehittämisestä. Ja tällä tavalla sitten Vattenfallin ruotsalaisen energiayhtiön kanssa tehtyyn sopimukseen jouduttiin puuttumaan, niin sekin on terveydenhuollollinen kysymys. Voidaan ottaa toinen esimerkki. Slovakiassa 2006 peruutettiin terveydenhuollon osittainen yksityistäminen. Sinne oli kuitenkin parin vuoden aikana tullut Slovakian ulkomaisia terveydenhuoltoalan yrityksiä, joiden voittoihin tällä tavalla kajottiin. Ja Slovakia on nyt sitten tällaisessa menettelyssä. Ja sillä on itse asiassa jo myönnetty 30 miljoonan vahingonkorvaus näille ulkomaisille yrityksille tässä ensimmäisessä vaiheessa. Ja Luxemburgin tuomioistuin on jäädyttänyt Slovakian varat, koska Slovakia ilmoitti, että se ei maksa tätä epäoikeudenmukaista päätöstä, niin nämä varat on jäädytetty siellä Luxemburgin pankeissa.
Tämä toimii tavallaan EU:n sisällä jo.
Joo, siis tässä vanhassa Vattenfall-tapauksessa toimii EU:n sisällä. EU:n jäsenet on mukana tämmöisessä Energy Charter Treatyssä, jossa on tämä sama järjestelmä.
Mitä tämä tarkoittaa kaivostoiminnan suhteen? Meillähän ihmiset, jotka on nyt katselleet tätä Talvivaaraa, niin on aika kauhuissaan, että, ja vielä kun me ollaan nyt kuultu, että meillä on jo aika suuria alueita ulkomaalaisten kaivosyhtiöiden valtaamina, niin tätähän nyt kai pelätään oikein paljon.
Niin, ja mä olen kuullut siis suomalaisten virkamiesten sanovan, että ei siinä mitään ongelmaa ole, että kyllä me nyt saamme aina tehdä niitä lakeja, mitä me haluamme, että mehän teemme hyviä ja kohtuullisia lakeja. Ja tämä on tietysti jollakin tavalla säälittävää, koska siinä presumoidaan, että se ulkomainen toimija tulee tänne hyvässä uskossa. Mä uskon, että tietenkin kaivostoimintaa harjoitetaan suurimmaksi osaksi hyvässä uskossa. Pyritään parhaaseen tulokseen yhteistyössä viranomaisten, paikallisviranomaisten ja valtion viranomaisten kanssa. Mutta kaikki eivät ole tällaisia. Tämä järjestelmä kutsuu tänne sellaisia kaivostoimijoita, jotka ajattelevat, että he voivat käyttää sitä järjestelmää hyödykseen. Ja jos eivät he itse sitä keksi, niin heidän ympärillään tulee pian pyörimään sellaisia juristeja, jotka voivat osoittaa, että jos tämä kaivos nyt ei tuota sillä tavalla kuin toivot, niin voidaanhan aina ajatella, että jokin siinä paikallisessa kunnanvaltuustossa tai siinä valtiossa tehdyssä lainsäädännössä on juuri aiheuttanut sen, että et olekaan saanut sitä voittoa, kun sinun piti saada. Ainakin sinun kannattaa yrittää silloin viedä tämä valtio siihen exit-järjestelmään.
No miten tämä sitten muuttaa tämän tilanteen, että kun tämä kaupan keskus on nykyään siellä idässä, Kiina, Intia, nämä maat täällä kasvaa ja pyörittää taloutta, niin silloin jos ajatellaan, että jos tämä investointisuojasopimus on osin rakennettu sen takia, että kun me tämmöisten osapuolien kanssa keskustellaan, niin meillä on sitten tämmöinen suoja, räätälöity sopimusympäristö, me voimme vähän paremmin arvioida, mitä sitten niissä riidoissa tapahtuu, niin eikö kuitenkin ole näin, että siellä on kehittyvät markkinat, siellä on pakko heidänkin keskenään koko ajan tehdä entistä toimivampia systeemejä keskinäiseen kauppaan, niin eikö se vähennä paineita tähän investointisuojasopimukseen tässä Yhdysvaltain ja EU:n välillä?
Minusta se vähentää sitä painetta ehdottomasti. Ja aikoinaan toimin Aasian kehityspankin hallinnollisen tuomioistuimen jäsenenä, ja silloin me teimme sellaista tutkimusta Itä-Aasian oikeusjärjestelmän toiminnasta ja juuri tämän taloudellisen integraation näkökulmasta, että kuinka paljon ja millä tavalla oikeusnormeja sovelletaan siellä Aasiassa, jossa ei ole totuttu siihen, että mennään tuomioistuimeen vähäisistä asioista, vaan sovitaan asiat toi niin kuin epämuodollisesti keskenään. Ja se oli kyllä hyvin kiinnostavaa pohjoismaiselle juristille ne tulokset sieltä. Siis oli erittäin merkittävässä asemassa sellaiset epämuodolliset järjestelmät, joissa neuvoteltiin menemättä viranomaisten luokse. Se viranomainen seurasi tavallaan sitä kaupankäynnin lainsäädännön toteutumista etäältä olemalla puuttumatta siihen kuitenkaan. Tuomioistuimilla oli vähäinen tai joskus ei minkäänlainen rooli siinä kaupankäynnin laajenemisessa. Ja se on toisenlainen kulttuuri. Ja siihen ei lainkaan kuulu se, että tämmöiset korppikotka-asianajotoimistot siellä sitten veisivät ihmisiä tuomioistuimeen vaan kokeillakseen, että mitä tästä saataisiin ulos, koska tuomioistuimen meneminen merkitsee sellaista kasvojen menettämistä ja kunnian ja maineen tahraa, että sitä ei haluta tehdä. Siellä ei ole sellainen tuomioistuimella uhkaamisen kulttuuri kuin meillä.
Millä ne uhkaa sitten?
Siis kaupankäynnissähän normaalisti uhataan sillä, että ne kaupalliset suhteet sitten kärsivät siitä, että voitot pienenevät. Ja jos verkostuu, jos kaupallinen toimija verkostuu hyvin monipuolisesti, niin silloin se hänen kohtaamansa ongelma, hän voi toimia sen verkoston aivan toisella kohdalla korjatakseen sen ongelman. Nämä on puhtaan kaupallisia vastatoimia ja reaktioita.
No oletko sä sitä mieltä, että jos täällä on tämmöinen kulttuuri ja se on varmaan sitten nyt todennäköisesti vahvistunut, kun siellä se talous nousee, niin me voitaisiin toimia samalla lailla. Että pidätkö tätä argumenttia, että meidän pitää tämä investointisuojasopimus nyt rakentaa Yhdysvaltain ja meidän välille kaikki ne ongelmia, ja sen takia, että me voitaisiin rakentaa se sitten myös Kiinan ja meidän välille, niin pidätkö sitä niin pitävänä? Onko se susta hyvä argumentti?
No se on semmoinen inhorealistinen argumentti.
Onko se susta hyvä kuitenkin argumentti? Vai olisiko siinä olemassa siinä Kiinan ja meidän välillä jotain muita mahdollisuuksia?
On, totta kai siinä on muita mahdollisuuksia. Enkä mä ikinä olisi tukemassa sitä, koska minusta tämä järjestelmä on perusluonteeltaan kolonialistinen ja moraalisesti virheellinen, eikä ota huomioon niitä julkisen vallan ja julkisen intressin näkökohtia, jotka ovat tärkeitä. Niin, minusta tämä järjestelmä ei miltään osin ole hyväksyttävä. Et en hyväksy sitä Kiinan kannalta, mutta jos olisin sellainen ihminen, joka ajattelee, että me voisimme Suomena teollisuusmaana hyötyä tästä jollakin tavalla, niin mä voisin ajatella, että koetetaanpa sitoa vaikka nuo kiinalaiset tähän meidän systeemiin. Se on moraalitonta, mutta kysymyksähän on kaupan ja kansallisen intressin edustamisesta. Silloin ehkä voisi ajatella, että tämä olisi hyvä. Tässä kuitenkin minusta on se virhe, että mä en usko, että kiinalaiset suostuu tähän.
No eikö se sitten olisi näin, että Kiinakin sitten rupeisi nostamaan meitä vastaan oikeusjuttuun?
Se voisi olla näin. En tiedä paljonko Kiinalla on valmiutta. Jos mä katson täällä oikeustieteellisessä tiedekunnassa ympärillä, niin mä alan huomata, että täällä on enemmän kiinalaisia opiskelijoita, jotka varsinkin harrastavat kauppaoikeutta ja varsinkin pyrkivät opettelemaan näiden instituutioiden toimintaa ja niissä toimimista.
No, minkälaisen systeemin sä rakentaisit sen Kiinan kanssa sitten kuitenkin? Koska jos nyt kuitenkin osa Suomessa on sitä mieltä, että tämä systeemi, miten VTO niin kuin toimii, niin se ei tavallaan toimi siellä, koska se sikäläinen juridinen järjestelmä on ilmeisesti niin erilainen.
Joo, niin mä tekisin sellaisen VTO-tyyppisen järjestelmän, jossa perustettaisiin EU:n, Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, jos ajattelisin niin kuin optimaalisessa tilanteessa, että kaikki kolme olisivat keskenään, niin sellaisen, jossa syntyneet riidat vietäisiin sellaiseen menettelyyn, jossa olisi pysyvä tuomioistuin tai pysyvä paneeli, jonka jäsenet valitsisivat nämä valtiot, ja sitten tämä pysyvä paneeli ratkaisisi tämmöiset riidat, jossa asianosaisina olisivat nämä valtiot keskenään.
Miten tämän tilanteen sitten muuttaa Venäjä? Miten tämän sopimuslogiikan muuttaa Venäjä? Et EU ja Venäjähän, no nyt on tietenkin kaikenlaista, mutta siis EU ja Venäjä on siis kuitenkin kauppakumppaneita, että jos nämä tilanne tästä nyt taas rauhoittuu, ja tulee normaalimmaksi, me ruvetaan, niin meillähän on Venäjän kanssa nämä keskustelut kesken näistä sopimuksista, niin miten tähän pakettiin, minkälainen peluri Venäjä?
No Venäjä on siinä mielessä omanlaisensa peluri, että Venäjä on ollut mukana tässä Euroopan energiaperuskirjassa, Energy Charter Treaty-järjestelmässä, joka tehtiin 90-luvulla ja jonka tarkoituksena oli juuri legalisoida tai järkiperäistää tämä energiapohjainen yhteistyö Euroopan ja Venäjän välillä. Ja siihen sisältyi tämmöinen investointien suojajärjestelmä. Ja sen järjestelmän alaisuudessa tämä nostettiin suurin tähän mennessä ikinä esillä ollut oikeusjuttu, nimittäin tämä Jukos-firmaa vastaan nostettu oikeusjuttu, jossa kanteet ovat yhteensä 114 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Siis se on niin monimutkainen ryväs asioita. Se liittyy Venäjän energiapolitiikan yksityistämiseen ja siinä yksityistämisen yhteydessä tapahtuneisiin väitettyihin väärinkäytöksiin ja korruptioon ja niin edelleen. Mutta se pointti, joka tässä on tärkeää, on se, että Venäjä vetäytyi tästä järjestelmästä, sanoi sen irti. Ja nyt mä en usko, että tällä taustalla Venäjä voisi tulla mukaan mihinkään investointisuojajärjestelmään. Toisaalta, että sillä itsellään ei ole halua siihen, koska se näkee, että sellaisessa järjestelmässä se joutuu aivan tavattoman sidotuksi tavalla, joka ei sovi sen sisäisiin toimintatapoihin. Ja muut eivät halua Venäjää mukaan, koska ne tietävät, että Venäjä ei pysy siinä järjestelmässä, vaan suurvaltana joka tapauksessa toimii halunsa mukaisesti.
Ja tarkoittaako tämä sitä, että jos Venäjä kuitenkin jossakin vaiheessa haluaisi investointisuojasopimuksen, niin todennäköisesti kaupallisten, no tietenkin suurvallat toimii niin kuin ne toimii, mutta siis sääntöjen mukaan se silloin aktivoisi tämän vanhan velkansa tai tämän oikeuden käyn.
Ei se sitä ehkä aktivoisi, mutta se aktivoisi ne muistot niillä kaikilla ihmisillä, jotka olivat mukana siinä Jukos-oikeudenkäynnissä, niillä tuhansilla juristeilla ja valtion virkamiehillä ja energia-alan toimijoilla, jotka vuosikaudet ensin niin kuin käyttivät yöt päivät tämän asian selvittämiseen ja sitten loppujen lopuksi jäivät tyhjän päälle, kun Venäjä vetäytyy tästä.
Miten kun näitä on sovittu näitä tämmöisiä kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia, niin onko näissä kaikissa investointisuojasopimuksia? Kuuluuko se tähän pakettiin automaattisesti? Sä sanoit äsken, että Australian ilmoitti, että nyt ei ainakaan enää ruveta tähän, me sanotaan tämä irti, sen kyllä sitten yksipuolisesti voi sanoa irti. Niin kuin yleistä se on, että se on siinä mukana? Kuin keskeistä se on, että sitä ylipäänsä on siinä?
Sellaiset valtiot, ei mitättömät valtiot, kuin Kiina, Intia ja Brasilia, eivät ole koskaan ottaneet tätä investointisuojajärjestelmää omiin sopimuksiinsa.
Ja millä
sillä perusteella, että se on jäänne kolonialistisesta maailmasta ja se on epätasavertainen ja haittaa demokratiaa. Ehkä sanotaan näin, että näiden valtioiden näkökulmasta se on niin kuin semmoinen jäänne sellaisesta vanhasta kauppajärjestelmästä, jossa vielä voitiin ratkaista tämmöiset riidat Washingtonissa ja Genevessä kolmen Euroopassa tai Yhdysvalloissa koulutuksessa saaneen poppamiehen avulla. Se, mikä nyt on mun viestini, niin sehän on se, että tarkastella tätä asiaa kaupan näkökulmasta on lopultakin virheellistä. Tässä on kysymys siitä, miten julkista valtaa käytetään ja miten julkisen vallan rajat asetetaan. Ja kun tätä kysymystä tarkastelee, niin on selvää se, että se täytyy niin kuin integroida osaksi sitä yhteiskuntaa, missä toimitaan. Ei niin, että otetaan nämä riidat pois sieltä maailmasta, jossa ne syntyy, ja ratkaistaan jossakin kuussa, vaan ne täytyy ratkaista siellä kotona, meidän toimijoiden kesken, lähellä sitä paikkaa ja niitä intressejä, jossa ne riidat syntyy. Tässä kuvitellaan, että on kysymys kaupankäynnistä, kun on kysymys julkisesta vallasta. Julkinen valta on sitä, mitä täytyy kansanedustuslaitoksissa, Euroopan parlamentissa käsitellä, eikä jossakin etäisessä välimiesmenettelyssä.
Näin sanoi kansainvälisen oikeuden akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Kiitos teille jälleen kommenteista ja viesteistä. Ja näistä EU-aiheista voi lähettää viestejä ja keskustella esimerkiksi sähköpostitse tai kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai Brysselin koneen blogissa yle.fin sivuilla.